Vă invit să deschideți Sfânta Scriptură împreună cu mine în Cartea Proverbe, capitolul 4 cu versetul 23. Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Ce îndemn extraordinar! Păzește-ți inima mai mult decât orice. De ce suntem îndemnați să ne păzim inima? Inima, mintea noastră, este atât de importantă pentru Dumnezeu, pentru că prin ea El ia legătură cu noi. Prin ea El poate să vorbească cu noi, să comunice cu noi. Din ea ies, spune Scriptura, izvoarele vieții. Dar ce te faci dacă inima este împietrită? Ce te faci dacă mintea noastră este insensibilă la cuvântul lui Dumnezeu? M-am uitat în dicționar și am observat ce se spune în dreptul cuvântului împietrit. Împietrit, adică pietrificat, nesimțitor, insensibil. Este grav din multe puncte de vedere, dar cel mai grav este din punct de vedere spiritual. Să fii pietrificat, să fii nesimțitor, să fii insensibil. Sunt numeroase ocazii în Biblie în care se vorbește despre acest subiect, și anume împietrirea inimii la cuvântul lui Dumnezeu. Și este trist că există astfel de situații, dar sunt acolo pentru ca noi să putem să învățăm din ele, să putem să observăm pericolul. Sunt și ocazii în care, deși nu în mod direct, totuși se observă că este vorba despre acest dureros fenomen. La un moment dat, Scriptura vorbește despre o biserică, vorbește despre cei care fac parte dintre cei care spun că îl iubesc pe Dumnezeu, dar despre care se spune că au impresia că o duc bine, au impresia că sunt bogați și nu duc lipsă de nimic, dar totuși ei sunt cu totul și cu totul altfel. Găsim solia aceasta în prima parte a cărții Apocalips. Mă gândesc de asemenea la cele 5 fecioare dintre cele 10, care atunci când mirele a venit, nu au putut să iasă în întâmpinare. De ce? Pentru că în candela lor nu se găseau ulei. Au fost nesimțitoare. Au crezut că pot să continuă și în felul acesta, poate lăsând pentru ultima sută de metri procurarea uleiului, dar nu a fost așa. Trăim un timp special, prietenii mei, când Satan ar dori să împietrească, dacă este posibil, toate inimile. S-ar simți bine ca inima mea și inima ta să fie ferecată la influența Duhului Sfânt. Cum se observă lucrul acesta? Primul pas este încercarea de a-l face pe creștin, da, chiar pe creștin, asemenea lumii. Satan ar dori, dacă este cu putință, să nu existe nicio deosebire între cei care spun că sunt copiii lui Dumnezeu și cei care le place doar să creadă că sunt copiii lui Dumnezeu sau nici măcar nu consideră că ar putea fi copiii lui Dumnezeu. Adesea am auzit expresii de genul: îmi vorbește el, îmi spune el mie despre Dumnezeu, și el, care spune că este atât de aproape de Dumnezeu, totuși este la fel ca mine. Este dureros că oamenii astăzi observă din ce în ce mai puțin în jurul lor adevărați copii ai lui Dumnezeu. Am citit de curând într-una din lucrările autorului creștin Ellen White, în Mărturii, volumul 8, la pagina 114, un adevăr care este cutremurător. Iată ce spune. Este un adevăr solemn și teribil că mulți care au fost zeloși în proclamarea soliei îngerului al treilea devin acum neatenți și nepăsători. Aproape că nu se mai distinge linia de demarcație dintre oamenii din lume și aceștia. Aproape că nu se mai distinge linia de demarcație între oamenii din lume și aceștia. Împietrirea inimii se manifestă în prezența păcatului, datorită căruia omul devine în final imun la cuvântul lui Dumnezeu. Care este mecanismul? Cum se ajunge, practic, la situația aceasta, ca un creștin, un om care îl iubește pe Dumnezeu, să-și împietrească până la urmă inima? Trăim într-o lume atât de aglomerată, atât de zbuciumată, care ne răpește atât de mult timp. Știm că trebuie să avem o legătură strânsă cu Dumnezeu, să ne menținem legătura aceasta printr-o devoțiune personală. Să nu plecăm la lucrurile noastre până când nu studiem din cuvântul lui Dumnezeu, până când nu ne rugăm. Ne place să gândim în felul acesta. Dar adesea sărim peste momentele de părtășie cu Dumnezeu, pentru că timpul este așa de scurt și nu avem timp de celelalte. Duhul Sfânt vine la inima noastră și ne spune: acum, roagă-te acum, citește acum, meditează acum la cuvântul lui Dumnezeu și îți va fi bine. Te vei bucura de pace, de liniște. Dar dacă spunem: nu, când mă voi întoarce diseară? Și seara fiind obosit, poate, nu, mâine dimineață, iar mâine seară. Este foarte posibil, dacă tot în situația aceasta ne complacem, Duhul Sfânt să spună până la urmă: am încercat să fac tot ce este posibil, dar El alege să rămână fără mine. Situațiile acestea, încet, încet, treptat, pot conduce la fenomenul despre care aminteam la început, și anume împietrirea inimii, insensibilizarea minții noastre la cuvântul lui Dumnezeu, la tot ceea ce El vrea să ne spună. Aș vrea, iubiți ascultători, în ocazia aceasta, să privim cum se manifestă această împietrire a inimii la două categorii de oameni. În primul rând, cum se manifestă împietrirea inimii la necreștini și apoi cum se manifestă chiar la creștini. Aș împărți prima categorie, împietrirea inimii la necreștini, în două. În prima parte, aș vrea să vorbesc și să aduc un exemplu din Sfânta Scriptură despre cei care nici măcar nu sunt interesați de Dumnezeu. Despre cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și nici nu vor să-L cunoască. Și să-L observăm pe Dumnezeu cum încearcă și la acești oameni, chiar și la inima lor, să ajungă. Din această primă subcategorie face parte cel despre care am mai vorbit într-o altă ocazie, și anume Faraon. Iată ce am găsit scris despre Faraon. Deschideți împreună cu mine Biblia în Exod, capitolul 9, cu versetul 12. Este aici un verset care, atunci când l-am citit pentru prima dată, m-a făcut să rămân surprins. Iată ce spune Biblia: Domnul a împietrit inima lui Faraon și Faraon n-a ascultat de Moise și Aron, după cum spusese Domnul lui Moise. Cum adică? Domnul a împietrit inima lui Faraon? Foarte mulți trag concluzia că dacă Domnul împietrește inima, atunci care este rostul nostru? Ce mai putem face noi? De multe ori am auzit cuvinte de genul: dacă mi-a fost scris în frunte sau dacă nu mi-a fost scris în frunte, ce pot face eu? Însă oare așa stau lucrurile? La o citire aprofundată a cuvântului lui Dumnezeu, nu poți să nu observi că de fapt lucrurile stau altfel. Nu Dumnezeu împietrește inima cuiva, nu Dumnezeu ar putea împietri inima aceluia sau aceluia. Nu. Iată ce am descoperit scris într-o carte deosebită, Minte, caracter și personalitate, scrisă de același autor. Dumnezeu nu face nici o minune pentru a înlătura roadele necredinței. Dumnezeu nu intervine pentru a ne opri din drumul pe care noi înșine l-am ales. Omul care manifestă o necredință arogantă sau o indiferență apatică față de adevărul divin nu va face altceva decât să culeagă roadele semințelor pe care el însuși le-a semănat. Acesta este modul în care trebuie să fie înțeles faptul că Dumnezeu i-a împietrit inima lui Faraon. Dumnezeu i-a vorbit regelui egiptean prin intermediul lui Moise, oferindu-i cele mai convingătoare dovezi ale puterii sale divine, dar monarhul a refuzat cu încăpățânare să primească lumina care l-ar fi condus la pocăință. Dumnezeu nu a exercitat nicio influență supranaturală prin care să împietrească inima regelui răzvrătit, ci, datorită opoziției sale față de adevăr, Duhul Sfânt s-a retras, iar el a fost lăsat în întunericul și în necredința pe care și le-a ales singur. Iată că nu Dumnezeu este cel care împietrește inima. În preștiința lui, el știe ce alege omul, dar nu face nimic ca să împietrească inima cuiva. Spune că faraon a rămas în întunericul și necredința pe care singur și le-a ales. Spuneam cu o altă ocazie de situația în care a putut să aleagă să nu amâne eliberarea de sub consecințele neascultării sale, și anume plaga, în mod special plaga cu broaștele. Dar atunci când Moise și Aaron au venit să se roage pentru el, deși a dorit să se roage pentru el, Moise totuși a lăsat-o pe ziua de mâine și a mai rămas încă noapte cu consecințele neascultării sale, așa cum mulți creștini fac, încercând să rămână și încercând să rezolve ei singur problemele acestea. Dar cât de frumos s-a purtat Dumnezeu cu acest faraon, cu acest necredincios, care nu-L iubea pe Dumnezeu, încercând să ajungă chiar și la inima lui, pentru ca să poată să fie și ea transformată, să poată să fie și ea sensibilă la îndemnurile lui Dumnezeu. Spuneam că împietrirea inimii se manifestă la necredincioși, atât la cei ca faraon, care n-au avut treabă niciodată cu Dumnezeu, dar atenție, și la aceia care odată s-au întors cu fața către Dumnezeu, la aceia care au spus, vrem și noi să știm mai multe, vrem și noi să cunoaștem mai multe despre Dumnezeu, mai spuneți, mai învățați-ne, la aceia care la un moment dat pot lua Scriptura în mână și să studieze și să învețe ceea ce Dumnezeu spune acolo. Da, și la ei se poate manifesta împietrirea inimii. Voi mi se deschideți Sfânta Scriptură în Faptele Apostolilor, capitolul 24. Și aș vrea să citim împreună două versete, versetul 24 și versetul 25. După câteva zile, a venit Felix cu nevasta sa, Drusila, care era iudaică. A chemat pe Pavel și l-a ascultat despre credința în Hristos Iisus, dar, atenție, pe când vorbea Pavel despre neprihănire, despre înfrânare și despre judecata viitoare, Felix, îngrozit, a zis, de astă dată, du-te, când voi mai avea prilej, te voi mai chema. În Cezarea, Pavel are ocazia să vorbească înaintea acestui guvernator, înaintea lui Felix. Și la cererea lui, Pavel îi vorbește atât de frumos despre credință, despre neprihănire, despre înfrânare, despre judecata viitoare, subiecte extraordinare. Mi-ar fi plăcut să citesc aici că Felix îngrozit a zis, Pavele, ce trebuie să fac pentru ca să fiu mântuit? Nu vreau să mai treacă o zi peste decizia pe care o iau acum. Duhul Sfânt lucra cu putere la inima lui. Însă, deși a fost îngrozit, totuși el rostește aceste cuvinte, de data aceasta du-te, când voi mai avea prilej, te voi mai chema. Și Felix, niciodată practic, nu mai găsește prilejul de a da curs decizia de a se transforma, de a se lăsa schimbat, de a-și lăsa inima să fie înmuiată de apelul lui Dumnezeu. Ce trist! Amânarea este drumul spre împietrirea inimii. Atunci când îți pui ceasul să te trezească dimineața și când îl auzi prima dată, tendința este să-l oprești, pentru că știi că vei mai avea ocazia să-l mai auzi încă o dată. Și apoi poate îl mai oprești odată, pentru că vei mai avea ocazia să-l mai auzi încă o dată. Și amâni. De multe ori poate te trezești târziu și întârzi la locul de întâlnire. De multe ori poate că după ce ceasul a sunat de câteva ori, se oprește și nu mai sună. Ceea ce face ca să fie consecințe neplăcute. Însă din punct de vedere spiritual, situația aceasta este atât de periculoasă să te joci cu Dumnezeu și cu lucrarea Duhului Sfânt. Da, îmi place, ascult, e frumos, am citit, am văzut, cunosc. Și cu toate acestea, să nu iei o decizie pentru Dumnezeu, să o lași pentru altă dată. Înainte să vedem cum acest fenomen, împietrirea inimii, se manifestă chiar și la creștini, aș vrea să fac un apel către inimile acelora care poate l-au cunoscut cândva pe Dumnezeu, dar care încă nu sunt cu totul pentru El. În mod special, tinerii ar putea fi prinși în capcana aceasta. Poate că mama sau tata sunt credincioși, poate și bunicii au fost credincioși, însă ei să lase influența Duhului Sfânt să nu se manifeste plenar în viața lor. Te rog mult, dragul meu tânăr, te rog mult, oricine ai fi tu, să nu lași ca Duhul Sfânt să plece de la tine. Să nu amâne atunci când El îți vorbește într-un mod personal, încercând să-ți schimbe inima, încercând să te facă să fii cu totul al Lui. Iisus vrea să fie în inima ta stăpân de plin. El vrea ca să nu mai existe loc pentru altcineva, doar pentru El. Nu te bucura dacă faci parte dintr-o familie credincioasă. Dumnezeu vrea ca și tu să fii credincios. Singur, absolut singur, vei sta înaintea lui Dumnezeu atunci când vei fi la bara judecății. Cât de mult depinde soarta ta de decizia pe care o iei astăzi. Nu lăsa inima ta să fie împietrită. Împietrirea inimii la necreștini. Și iată acum cum Satan încearcă cu disperare, spuneam mai devreme, să împietrească inima și creștinilor. E trist că Scriptura are și astfel de exemple, însă putem învăța atât de mult din ele. Aș vrea să aduc înaintea dumneavoastră doar 3 astfel de exemple. Mă gândesc în primul rând la un împărat ales de Dumnezeu. Și nu doar pentru că era, așa cum spune Scriptura, mai înalt decât toți ceilalți, nu pentru lucrul acesta era el deosebit. Era deosebit pentru că avea un potențial extraordinar. Împăratul Saul a început atât de bine, atât de promițător în relația lui cu Dumnezeu atunci când a fost pus la conducerea poporului. Însă care este finalul vieții lui? Și de ce oare s-a ajuns aici? Un împărat ales de Dumnezeu, un împărat extraordinar, să poată să sfârșească așa cum a sfârșit el. Pentru că încet, încet, aproape pe nesimțite, s-a depărtat de influența Duhului Sfânt, ajungând chiar să nu mai suporte ca Dumnezeu să-i vorbească într-un fel sau altul. Atunci când Dumnezeu îl trimite pe David să-i cânte pentru a-l liniști, atunci când Dumnezeu îl trimite pe solul său să-i vorbească, el se manifestă atât de violent, lăsând să se înțeleagă că inima lui este din ce în ce mai împietrită. Inima lui a fost din ce în ce mai împietrită. Iuda este un alt exemplu prin care observăm cât de mult poate să lucreze Satan cu succes la inimile celor care stau chiar în preajma lui Isus. Pentru că Iuda a stat tot timpul lângă Isus. Iuda a văzut tot timpul ceea ce a spus Isus. A ascultat predici, a văzut vindecări, a văzut modul cum se raporta Isus la ceilalți. Și cu toate acestea, cuvântul vânzătorul se asociază numelui său, Iuda vânzătorul. Spune Scriptura la un moment dat, atunci când el se pregătește să-l vândă pe Isus și face ultimii pași în sensul acesta, că Satan a intrat în Iuda. Atunci când te împotrivești Duhului Sfânt, încet, încet te lași influențat de Satan, care în final poate să intre în inima împietrită. Împăratul Saul, Iuda vânzătorul, aș vrea să mai ofer un exemplu. Preoții, fariseii, cărturarii, bătrânii, cei care și ei stăteau în preajma lui Isus. Este interesant că ori de câte ori găsești în Scriptură vorbindu-se despre preoți, farisei, cărturari, bătrâni, este imposibil ca în versetul acela în care se vorbește despre ei să nu se spună ceva negativ. Au mers ca să-l prindă pe Isus, au mers ca să îl spioneze pe Isus, l-au dus să fie judecat. Preoții, fariseii, cei care se credeau a fi cel mai aproape de Dumnezeu, cei care erau cu legea în mână, cei care erau cu Evanghelia, aceia care ar fi trebuit să le vorbească ei altora despre ceea ce înseamnă să-ți împietrești inima, chiar ei lăsau ca inima lor să devină insensibilă. Apare atât de subtil această împietrire, încât nici nu realizezi că, de fapt, inima ta s-a depărtat de Dumnezeu. Am citit despre doi creștini care, prieteni fiind, dar totuși unul era patronul, celălalt era angajatul, a apărut o situație între ei. Angajatul își căuta o casă și a găsit o casă ieftină. I-a povestit prietenului lui: uite, am găsit o casă ieftină. Dar acesta, pentru că își dorea și el casa aceea, l-a făcut să creadă că are ceva probleme de este așa de ieftină. Și după ce s-au despărțit, a pus mâna pe telefon, a sunat spunând că prietenul lui s-a răzgândit, nu mai cumpără și va veni să o cumpere el, ceea ce a și făcut. Ce te poate conduce să reacționezi așa? Ce te poate face ca și creștin să gândești în felul acesta decât insensibilitatea inimii, decât o inimă care nu a fost predată cu totul lui Dumnezeu? Am auzit adesea creștini care, în discuția cu ceilalți, dacă se ajungea la un punct mai tensionat, unul dintre ei să rostească cuvinte destul de dureroase, și anume: uite, nu vreau să ne supărăm, dar dacă chiar mă superi, las Biblia deoparte, las tot ceea ce am învățat deoparte și discutăm altfel. Cum adică? Simți că Dumnezeu te împiedică să reacționezi așa cum reacționează Satana? Da, te împiedică, dar de ce să-l tai la o parte? Iată unde poate duce o inimă împietrită, o inimă care merge în direcția aceasta. Nu degeaba spunea autorul creștin Ellen White că linia de demarcație între creștini și cei care nu-L cunosc întru totul pe Dumnezeu, această linie de demarcație este aproape nesesizabilă. Imaginează-ți, iubitul meu ascultător, în ocazia aceasta, acolo unde ești, că Iisus te privește, te privește în ochi, El care știe totul despre tine. Ce poate spune El privindu-te? Cum este inima ta? Poți spune că este bine cu sufletul tău? Faptul că auzi mesajul acesta, în ocazia aceasta, este încă o dovadă că El te iubește. Este încă o dovadă că El vrea ca în inima ta să existe o adevărată pocăință, o adevărată întoarcere cu fața către Dumnezeu și cu spatele la tot ceea ce ți-ar putea oferi lumea aceasta. Aș vrea să-ți citesc în final un îndemn, dar și o făgăduință. În Evrei, capitolul 3, cu versetul 12, găsim îndemnul. Iată ce spune autorul Pavel: luați seama, dar, fraților, ca nici unul dintre voi să nu aibă o inimă rea și necredincioasă care să vă despartă de Dumnezeul cel viu, ci îndemnați-vă unii pe alții în fiecare zi, câtă vreme se zice astăzi, pentru ca nici unul dintre voi să nu se împietrească prin înșelăciunea păcatului. Dwight Moody spunea că același soare, cu razele sale, poate să topească ceara, în timp ce lutul să îl întărească. Iisus vrea să îți topească inima cu dragostea sa. Ce alegi să fii? Să fii o ceară care să se lase topită de dragostea sa? Să ai o inimă care să fie mereu sensibilă la cuvântul pe care Dumnezeu vrea să ți-l rostească, cuvânt care să te îndemne să schimbi tot ceea ce mai este de schimbat în viața ta? Sau ești un lut care se întărește, care se împietrește și nu vrea să se deschidă la cel care îi vrea binele? Iar în final, făgăduința despre care vă spuneam, am descoperit-o în Ezechiel, capitolul 11, cu versetul 19. Iată ce spune Domnul: le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne. Îmi doresc și mie, dar îți doresc și ție această lucrare de transformare totală a inimii. Să lăsăm pe Dumnezeu ca să poată să ne sensibilizeze și să ne ajute mereu să fim, să rămânem atenți și sensibili la vocea delicată a Duhului Său cel Sfânt și niciodată, niciodată să nu ajungem la împietrirea inimii. Amin.
Vad mi la slava de oggi.